kā kopumā es gribētu teikt, ka šobrīd ir situācija ir mierīga un nav pamata uztraukumam. Protams, vēl ir atsevišķi pasākumi, bet es ļoti ceru, ka arī tie paies mierīgi un mēs varēsim teikt, ka 6. marts ir aizvadīts pretēji bažām. Mierīgā gaisā. Šogad, manuprāt, nu, tiešām ir izdevies arī tas, ka tomēr tā atrašanās vieta bija nedaudz tālāk nekā ierasts. Un kopumā, jā, es varētu teikt, ka ir bijis mierīgs 16. marts. Skaidrs, ka mēs vēl analizēsim arī visas detaļas, arī kopumā pa valsti, kā ir bijis. Un tad, cik man ir zināms, arī kā ir uz robežas, arī aizturēt tie, kas bija sarakstā un neielaist valstī. Tā kā kopumā es gribētu pateikt visiem iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem, kas izdarīja savu darbu jau vairāk nedēļu garumā, lai mēs šodien varētu šeit mierīgi stāvēt un varbūt ar tādu smaidu atcerēties jau notikušo.